Отпадат наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредити. Русия да изтегли войските си от украинската граница, призова НАТО. Първа поръчка за клониране на куче. Тя струва 100 000 долара.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Отпадат наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредити по нови и стари договори, реши парламентът, като прие окончателно текстове от Закона за потребителския кредит. Депутатът от левицата Янаки Стоилов обясни, че новите правила важат както за договори за кредити, които тепърва ще бъдат сключени, но и за вече действащи. Чуйте още за промените.
Банките имат възможност да начисляват такса за преизчисляването, но това ще действа по начина, по който и за новите кредити. Така че се запазва правната и финансовата стабилност. Сега сключените договори да остават в сила, но с възможност на кредитополучателите да погасят своите задължения, без те да бъдат облагани с тези допълнителни такси или неустойки. Трябва да се подчертае, че по този начин се запазва и стабилността на банковата система и едновременно с това може да бъде допълнително раздвижен кредитния пазар, защото някои могат да погасят сегашните си задължения и да сключат нови договори. Те могат просто да предложат погасяване на задълженията. Това включително се отнася и за бързите кредити, по които тези лихви са много високи, така че те могат да предпочитат да ги погасят, без да бъдат начислявани такива допълнителни средства, защото правото поначало се основава върху принципа, че трябва да се стимулира доброволното и срочно изпълнение, а дори и предсрочното изпълнение. А тук е променен този принцип в изминалите години, че този, който се изпълнява задълженията, трябва да плати нещо допълнително за тях. Единственият ефект от това може да бъде намаляване на някои от печалбите на банките, но в никакъв случай те нямат риск да загубят средствата, които им се полагат. Тоест, при тях ще постъпват средства, а няма да излизат.
Около 50 специалисти по кардиология и пациенти от Видин се събраха пред сградата на Здравното министерство в столицата в знак на протест срещу това, че от ведомството не дават лиценз на нова част на кардиологична болница в Дунавския град. С викове оставка и искаме лиценз, недоволните настояха здравният министър да разреши функционирането на лечебното заведение. Протестиращите уточниха, че въпросната болница е единствена в района и няма причини тя да не получи разрешение да заработи. Чуйте още от директора на кардиологичното лечебно заведение, доктор Даниела Макавеева, в репортаж на Димитър Панев.
Тук сме, защото в град Видин вече 4 месеца има построена болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания. Става дума за пациенти с остър миокарден инфаркт. И вече 4 месеца в тази болница има назначени лекари, има оборудване и ние не получаваме лиценз от Министерството на здравеопазването за извършване на животоспасяваща кардиологична помощ. Само искам да кажа, че на територията на Видин, на територията на Северозападна България няма друга болница, която лекува пациентите с инфаркт. Пациентите с инфаркт, включително и в ден днешен, пътуват с линейки до Плевен, до Враца, до София. Става дума за инфаркт, инфаркт се умира. Сърдечно-съдовата смъртност във Видин е изключително висока поради липсата на такова звено, което да лекува тези болни. И много често болните умират в линейките и не стигат до никъде. И аз не мисля, че има какъвто и да е договор и каквато и да е причина да ни се разреши ние да спасим.
От Здравното министерство все още не са се произнесли по този случай. Онкоболните в Южна България ще трябва да чакат още 4 години, за да получат лечение в новата първа база на онкодиспансера в Пловдив, а изграждането на лъчетерапевтичен комплекс също се забавя. Заболелите през 2013 година в Южна България са близо 5300, като са регистрирани 24 нови случая на раково болни под 18 годишна възраст. Повече по темата от Диляна Петрова.
Повече от 2 години се забавя изграждането на лъчетерапевтичния комплекс към онкодиспансера. По договор той трябваше да бъде завършен до юли тази година, но сроковете се удължават. Проектът е с бюджет близо 10 милиона лева, от които 6 милиона и половина са безвъзмездно предоставени европейски помощи за закупуването на апаратура и оборудване. За да бъдат отпуснати тези средства, обаче общината е необходимо да изгради бункер за тази апаратура и съпътстващи сгради, което все още не се е случило. Чуйте още по казуса от заместник-председателят на общинския съвет в Пловдив, Георги Търновалийски.
От януари 2012 година, вече сме април месец 2014, смятате, това са 2 години и 3 месеца, нищо не се случва. Или не се е случило. Пловдивските граждани не са получили това, от което имат нужда.
Как си обяснявате това? Къде?
Ами това мога да се го обясня единствено и само с пълна административна и организационна немощ. Този проект можеше да бъде реализиран за година, максимум година и половина.
През 2012 година бяха инвестирани 580 000 лева за обновлението на втора база на онкоклиниката, но съдбата на първа е все още неясна. Част от общинските съветници предлагат базата да бъде преместена в транспортна болница. Дали това обаче е решението, чуйте позицията по въпроса от шефа на онкодиспансера в Пловдив, доктор Калин Калинов.
Не може една болница да бъде разделена на две бази, при условие, че може да бъде събрана в една. Периодичното разходване на пациентите от първа в втора база е обратно, изключително нецелесообразно. При условие, че съседния парцел е общински, не виждам никаква пречка там да се изгради втора база. Тоест този проблем, аз като управител заявявам, че може да бъде решен следващите 3-4 години с реализацията му, а не само в постоянни дебати повече от 15 години.
Диляна Петрова, Дарик Радио, Пловдив.
Новият устройствен правилник на правителствения авиоотряд 28 ще бъде гласуван на днешното заседание на кабинет. Той забранява извършването на частни полети, като единствено МВР и Здравното министерство ще могат да използват самолетите при спешни случаи. Всяко пътуване ще се разрешава от министъра на транспорта, а за да летят с правителствен самолет, министрите трябва да имат заповед за командировка, подписана от премиера. Правилникът предвижда още самолетите да могат да се използват от националните отбори и съответните спортове, но с поръчка от Спортното министерство, одобрен от министър-председателя. На днешното заседание ще бъдат разгледани още програма с мерки за закрила на децата с изявени дарби от държавните общински училища, както и карта на регионалните помощи на България за периода 2014-2020 година.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Русия да изтегли войските си от украинската граница, призова генералният секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен. Ако Русия се намеси допълнително в Украина, това би било историческа грешка, би имало тежки последици за нашето отношение, би изолирало още повече страната в международен план, допълни Расмусен. Той нарече анексирането на Крим незаконна агресия и обяви, че това е най-голямото предизвикателство за сигурността на Европа за сегашното поколение. Втори разрушител на американските военноморски сили ще навлезе в Черно море до утре вечер, съобщи Пентагона. Заедно с това Съединените щати ще удължат престоя там на друг разрушител, като планира да изпратят и допълнителни сили. Разрушителите разполагат със система за противовъздушна отбрана и ракети Томахолк. Бившият държавен секретар на Съединените щати Хилари Клинтън заяви, че не изключва напълно възможността да се кандидатира в президентските избори през 2016 година, но подчерта, че окончателно решение по въпроса още не е взела. Аз наистина съм поласкана и се гордея с факта, че има хора, които искат от мен да участвам в изборите през 2016 и ме насърчават да направя тази крачка, посочи Клинтън на конференция Сан-Франциско. Размишлявам по този въпрос и смятам да продължа да го обмислям още известно време. Проблемът не е в това дали искам да стана президент, дали мога да спечеля вота, защо би го сторил и какво мога да предложа, отбелязва Хилари Клинтън. Тя и вице-президентът Джо Байден са смятани за най-вероятни кандидати на Демократическата партия в президентския вот през 2016 година. Във Великобритания се появи първото клонирано куче. То струва 100 000 долара, съобщава вестник Daily Mirror. Става дума за 12-годишния дакел Уини, а новото същество е получило името Мини Уини. Според собственичката на Уини, 29-годишната Ребека, британците са много привързани към домашните си любимци, така че решението ѝ е било оправдано. Тя допълва, че кучето ѝ е много симпатично, но няма да е вечно до нея. Приятелят ѝ често се шегувал, че Уини трябва да бъде клонирана. Тогава Ребека прочела статия по въпрос и разбрала, че трябва да участва в надпревара за възпроизвеждане на дакела си. След това заминала за Сеул, столицата на Южна Корея, където е компанията за клониране на кучета. Фирмата изразява надежда, че хиляди британци ще последват примера на Ребека, въпреки солената цена за възпроизводство. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!
Времето.
До обяд ще бъде слънчево, по-късно над Западна България ще се заоблачи и ще превали на места с гръмотевици. Температури за деня между 20 и 25 градуса, в София 20.
новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.